Pasaron os tres días de oportunidades no Aulet de Fene e xa deu tempo para facer un balance repousado da iniciativa organizada polo Concello de Fene en colaboración coa Asociación de Comercio, Hostalería e Servizos o Cruceiro. Para iso, contamos coa presenza nos estudos de Radio Fene da Concelleira de Promoción Económica e Turismo, Ángeles Coira. Moi bo día, Ángeles.
Bo día.
Cale o balance desta edición do Aulet?
Penso que como dende que estou no goberno, sempre foi positivo. É unha oportunidade que teñen os comercios de mostrar as súas ofertas, oportunidades da súa... dos seus produtos, ata o de agora, sempre foi un éxito.
Foi positivo para os establecementos e tamén para os clientes, para os feneses e visitantes, non?
Por suposto, porque de feito podemos decir que, aínda que nos tocou un tempo venres de moita choiva, pois a xente respondeu, sobre todo o día da choiva, quen respondeu foi a cidadanía de Fene, que... o sea, encheu os locais e as carpas como as jaimas que estaban colocadas facendo as súas compras. Despois o sábado xa podimos, polo que me transmiten xente de toda a comarca, que non solamente a xente de Fene, sino a xente que se animou, evidentemente, os que están xa en Fene baixan a oportunidade de encontrar cousas interesantes.
Así que o tempo foi unha ameaza, pero non impediu o éxito do Aulet.
Para nada. Para nada. Os resultados que me transmiten foi todo o contrario.
E podese facer algún tipo de balance sobre a cantidade de clientes e as vendas nestes tres días?
A mí o que me chamou a atención é que as expectativas coa choiva fora de que non iban ter xente e foi todo o contrario. Algún comercio transmitiume en concreto a min directamente que as vendas que tiveron foron superiores a anterior temporada, o sea, anterior vez que ofreceron o servizo. Polo visto entendo que ben. Non lles vou preguntar o que gañaron, porque eso para min sería unha indiscreción, pero foi moi positivo. O que me transmiten é que foi moi positivo.
Nesta edición participaron 22 negocios, mesmo algúns que non pertencen á Asociación O Cruceiro, non?
É que o importante é que todo o tecido que temos no concello participe, porque é algo positivo para todos. Está ben que exista unha asociación, porque sempre unha asociación axuda a conseguir dar máis facilidades ou unhas ventaxas ao comercio ou a cualquier establecemento, pero é positivo que participe todo o tecido do concello.
E aparte dos establecementos comerciais, houbo tamén hostaleiros e servizos que se sumaron, verdade?
Sí, houbo tres. Bueno, non sei se ao mesmo tempo, porque me coincidiu non ter boa saúde esos días, se aparte do comercio que xa estaba incluído na organización, por exemplo, o sábado pola mañá abren todos os comercios en xeral, non solamente os que participaban no Aulet, ese en concreto me imagino que se verían beneficiados igual como todo o concello en sí. Pero foi todo positivo.
E en canto á animación de rúa, porque o concello tamén apoiou dándolle vidilla, non?
Pois sí, o que sí, eu estive moi nerviosa o venres pola charanga, porque evidentemente facer un percorrido polas rúas tocando co instrumentos de metal, que era só eso, é un risco, porque a afinación está aí latente, non? Pero foi un exitazo. A xente moi contenta, os rapaces que formaban parte da charanga moi contentos tamén e con gañas de si en outra oportunidade poden intervir tamén. Ben, pero hai que darlle saída a todos os grupos que podamos.
Pasou o Aulet, comeza un novo curso, xa empezando a preparar algunha outra iniciativa?
A ver, de aquí a final de ano temos moito que facer. De feito, temos aí o Nadal, pero no Nadal tiña interés en que participara tamén os centros educativos. Entón, poñereime aí coa concelleira de ensino para intentar complementar algo. A idea é que participen toda a cidadanía de Fene, todas as parroquias do mesmo xeito que o ano pasado leváronse os fotocol por todas as parroquias, este ano había que facer algo novo, algo distinto, no que tamén se involucre. Que seguirán estando os fotocols, cambiándos de parroquia, movilizándolos por distintas parroquias, pero sí que hai que facer, sempre hai que facer cousas porque Fene responde.
E logo do éxito que o ano pasado tivo esa festa de fin de ano, podemos contar con que a vai volver a ver?
Home, eso non se pode quitar, unha vez que empeza, non creo que a ninguén se lle ocurre sacala por diante. A ver, cruzo os dedos porque a pandemia tivemos aí, non vai a ser, pero pola nosa parte, por parte do Concello, non creo, do Goberno, non hai ninguna intención de que eso non siga adiante.
Pois quedamos á espera logo de novidades ao respecto. Ángeles Coira, concelleira de Promoción Económica e Turismo, moitas grazas. Enhoraboa polo que lle toca.
Bueno, hai que resaltar tamén a enhoraboa a todos os comerciantes.
Desde logo.
Porque eles, o seu produto e a súa atención tamén son importantes á hora de chamar a clientela.
Moitas gracias. As ofertas que fixeron.
Exacto.
Ata outro día.
Ata outra.